Vai mēs tiešām nevarētu 1. maiju atstāt kā atzīmējamo dienu un pārcelt šo svinamo dienu uz 11. novembri? Kāpēc? Tāpēc, ka bez brīvības cīņām jau nekāda satversme nesanāktu.
Saimes debatēs viens no galvenajiem argumentiem pret Lāčplēša dienas noteikšanu par svētku dienu ir tas, ka Latvijā jau ir 15 oficiāls svētku dienas. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka papildu brīvdiena nākamgad samazinātu nodokļu ieņēmumus par 8,6 miljoniem eiro. Tādēļ kā risinājumu vairāki deputāti uzskata 1. maija izņemšanu no svētku dienas saraksta. Tādā veidā kopējais brīvdienu skaits nemainītos. Šādu priekšlikumu uz likuma grozījumu otro lasījumu gan iesnieguši nevis koalīcijas pārstāvji, bet gan divi pie frakcijām nepiederošie deputāti – Ilmārs Latkovskis un Artus Kaimiņš. Kā skaidro Kaimiņš, Latvija 16 svētku dienas atļauties nevar, un 1. maijs ir vienīgais datums, ko ir iespējams no svētku saraksta svītrot.
Saprotot visu šo sarakstu, 1. maijs ir vienīgais, kurš tiešām tur varētu arī nebūt, jo mums pēc tam ir 4. maijs, kur mums ir svētku diena, un arī tā ir jāpaliek. Bet, protams, ka Lāčplēša dienā ir jābūt. Nu, vienmēr ģimeniski mēs esam gājuši, arī mūsu ģimenei vienmēr uz likuši sveciets, un tā ir normāla lieta, un tā jābūt tai praksē ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā.
Tikmēr Ilmārs Latkovskis piedāvājas no svinamo dienu sarakstu izņemt ne tikai 1. maiju, bet arī 4. maiju, kas ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Tā vietā Latkovskis rosina par Latvijas valsts atjaunošanas dienu noteikt 21. augustu. Deputāts stāsta, ka apzinās, priekšlikumi ir provokatīvi. Taču tā Latkovskis mēģinot parādīt, ka šobrīd ar sarkanajiem datumiem Latvijā esot haoss.
Būtu jānošķir divas lietas, kas nav viens un tas pats – svētku dienas un brīvdienas. Varbūt cilvēkiem ir vajadzīgas brīvdienas un cilvēki grib brīvdienas, bet svētki nenozīmē, ka tai obligāti ir jābūt tiksim, brīvdienai. Tās ir pārdomājums lietas arī par 11. novembri, piemēram, vai tas, ja tā būs brīvdiena, vai mēs pilnvērtīgāk pievērsīsimies šīm valstiskajām svinībām, ja jau no paša rīta būsim brīvi.
Deputāts Latkovskis atbalsta 1. māja izņemšanu no svētku dienu saraksta, jo neredzot pamatojumu, kādēļ tam tur jābūt. Tikmēr Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība Saimai nosūtījusi vēstuli, kurā lūgts darba svētku saglabāt kā svētku dienu. Savienība norāda, ka 1. maijs ir brīvdiena 80 pasaules valstīs, un datumam ir īpaša nozīme Eiropas demokrātijā. Latvijas radio aptaujāto cilvēku viedokļi ir dažādi, taču lielākā daļa brīvu vēlētos tieši 1. maiju.
Nu, 1. maijs, un šeit mums senība brīvdiena, tā kā tas, lai paliek, to nekustināsim. Pa 11. novembri, nu, lai gudrās galvas, protams, izdara izvēli, jā, bet nozīmīgāk svētki mums ir katrā ziņa 18. novembris un 4. maijas.
Ziniet, lai paliek 1. maija, tāpēc, ka tagad pavasara un gribas brīvdienu.
Laiks labāks?
Jā.
Nē, noteikti man šeit, ka 11. novembris ir valstī daudz nozīmīgāki svētki nekā, piemēram, 1. maijs, bet tomēr 1. maijs ir man šeit jau iesakņojusies tradīcija, tā kā to vienkārši atņemt, es šaubos, ka par to cilvēki priecāsies.
Izmaiņas svētku kalendārā Saimā skatīs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Tās priekšsēdētāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības stāsta, ka priekšlikums par Lāčplēša dienas iekļaušanu svinamo dienu sarakstā komisija varētu skatīt 16. maijā. Māris Klūga, Latvijas radio.